Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan.
弟兄姐妹, 平安.
Hari ini tema yang akan kita sama-sama bahas di dalam Lent minggu yang kedua yaitu komunitas imitasi.
一苦其第二主日的题目就是模仿的群体.
Saya ambil dari bagian firman Tuhan yaitu di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12 sampai 17.
今天的经文是提摩太前书第1章12到17节.
1 Timotius pasal pertama ayat 12 sampai 17 saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, nanti dibacakan dalam bahasa Mandarin.
先用英文读.
Kita akan baca bersama-sama, demikian firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin.
我感谢那给我力量的我们主基督耶稣因他以我与忠心派我服侍他我从前是亵渎神的逼迫人的无慢人的然而我还蒙了怜悯因我是不信不明白的时候而做的并且我主的恩典是格外丰盛使我在基督耶稣里有信心有爱心基督耶稣降世为要拯救罪人这话是可信的是十分可佩服的 在罪人中我是个罪魁，然而我蒙了怜悯，是因基督耶稣在我治罪魁身上显明他一切的忍耐，给后来信他的得永生的人做榜样。但愿尊贵荣耀归于那不可朽坏、不能看见永世的君王、独一的神，直到永永远远。阿门。
Bapak Ibu, jika kita perhatikan di dalam bagian ini, bagian ini sedikit berbeda dari surat-surat Paulus pada umumnya. Karena dalam bagian ini Paulus pendek sekali memberikan pembukaan, lalu ayat 3 langsung masuk di dalam isi suratnya. Dan di dalam bagian suratnya ini mulai ayat yang ketiga sampai 11 Paulus itu membicarakan satu problem atau masalah.
然后在第三节到十节我们看到那个教会的问题.
Yaitu adanya ajaran sesat yang menyusupi masuk di dalam jemaat.
那时候有异教进入了那个会中那个教会里面.
Dan ajaran sesat ini Paulus ungkapkan sebagai ciri-cirinya itu di dalam ayat 3 sampai nanti dengan spesifik ayat yang ketujuh.
然后这个异教的特质的话，保罗就是写的比较明显在第三节到第七节的。
Lalu di dalam bagian selanjutnya, terutama yang kita bahas tadi, baca tadi.
然后之后呢，我们刚才所读的。
Di dalam ayat 12 sampai 17, Paulus itu kemudian memberikan solusinya kepada setiap kita.
就是十二节到十七节，保罗给了这个解答，怎么样解决方法。
Jadi di sini kita sekali lagi melihat Paulus itu menyampaikan adanya satu masalah, yaitu adanya ajaran sesat yang masuk. Yang dikatakan sebagai ajaran sesat adalah ajaran yang tidak didasari oleh kasih. Hanya menuntut orang untuk menghidupi tapi tidak didasari oleh kasih. Ajaran yang hanya menekankan tradisi, bukan menekankan kasih Kristus. Sehingga jika mereka tidak melakukan tradisi tertentu, maka mereka tidak layak untuk mendapat anugerah Kristus. Bahkan dikatakan sebagai ajaran yang mengajarkan sesuatu tanpa pengertian.
但是可以这里也是讲到他们就是因为不明白他们所教的就是教出来的。
Jadi mereka mengajarkan hukum Taurat tapi tanpa mengerti arti dari hukum Taurat itu yang sebenarnya.
在这里有想到他们就是讲教的律法怎么样要行律法，但是他们其实不明白这个律法。
Di tengah-tengah situasi seperti itulah kemudian Paulus itu menuntut untuk kita berespon.
在这样的情况之下，保罗是要求我们要有怎么样的反应。
Dan saya rasa masalah ini masih terjadi bahkan sampai hari ini.
我认为这个问题的话是到如今还是显现在我们的这个世界。
Bukankah kita sering kali melihat orang mengajarkan kekristenan tapi tanpa kasih?
我们常常看到很多人在教基督教的那个教导，但是根本都没有爱。
Mereka berkhotbah mengajarkan doktrin ini doktrin itu bukan karena mengasihi jemaat tapi hanya karena ingin didengar.
他们的教法只是要人家听他们所教的，他们所讲到的是让那个好像会众听他们。
Bahkan bukankah kita juga sering menjumpai orang berbicara teologi tapi tanpa menghidupinya?
我们常常也是看到人家讲那个解释这个神学，但是他们根本没有活在这个他们所教的。
Sehingga seolah-olah perkataannya Kristen, tapi kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang dia katakan.
所以他们所教导的好像是基督教的教导，但是他们根本不是一个基督教的这个行道。
Dan di tengah-tengah situasi seperti inilah Paulus kemudian mengatakan ada dua hal yang ditekankan untuk kita lakukan sebagai respon.
所以在这个情况之下，保罗讲到两个东西。
Yang pertama adalah Paulus itu menekankan untuk kita itu bersuara dengan suara yang benar.
保罗说我们要发出一个正确的声音。
Karena itu Paulus itu menekankan bagian ini dengan menuliskan kembali surat dengan menekankan inti Injil yang benar.
所以保罗在这里写的就是正确的福音。
Jadi bukan Injil yang ditambahkan tradisi atau tata cara tertentu baru kita beroleh berkeselamatan.
所以这个福音呢，正确的福音不是要加上什么世界的俗习，还是世界的文化才我们会得救的。
Tapi Injil yang didasarkan oleh kasih Kristus, penebusan Kristus, anugerah Kristus.
但是这个福音是真正的从上帝的爱而来的，就是有上帝的恩典的。
Ini bagian pertama yang sangat penting, yaitu bagaimana kita bersuara kembali yang benar.
这个第一点最重要，就是我们应该要正确的发出这个什么声音。
Sampai pada poin ini, mari kita refleksikan bersama-sama.
在这里的话，我们要好好的思想。
Bukankah saat ini suara kekristenan itu semakin sulit didengar?
现在真正的那个基督教的声音不是好像很模糊了吗？
Bahkan di tengah-tengah kita itu dalam kondisi yang sesak dan masalah, seringkali suara kekristenan itu semakin samar untuk kita dengar.
在这样的情况，好像很难的情况之下，我们也是很难听到真正的那个声音，基督教的声音。
Terlalu banyaknya bukan voice lagi kekristenan, tapi noise, kebisingan.
太多声音，但是不是真的声音，是很多杂音。
Sehingga orang-orang ketika membutuhkan suara untuk menuntun hidup dia, tidak lagi mencari di dalam kekristenan.
所以当他们需要正确的声音的时候，他们不是在基督教里面去寻找这个声音了。
Misal, suara-suara ini adalah suara-suara yang justru melemahkan iman Kristen kita.
比如说很多声音是让我们的信心更软弱。
Suara yang mengajarkan kita bahwa kita orang Kristen harusnya tidak bisa sengsara.
很多声音说我们基督徒不应该是很难的。
Suara yang mengajarkan kita boleh melakukan cara apapun asal itu demi hal yang rohani.
很多声音说我们可以做任何事只要好像看起来是很属灵的。
Sehingga kita melihat suara kekristenan itu tidak ada beda dengan suara dunia.
所以我们可以看到好像基督教的声音的话跟世界的声音是差不多一样。
Suara Injil yang sejati sudah semakin samar karena ditutupi kebisingan suara yang lain.
很多真理很多正确的福音就是好像被世界的声音遮盖了。
Karena itu untuk menutup atau menangkis ajaran sesat ini, Paulus menekankan bersuara kembali dengan suara yang benar.
所以保罗要抵挡这个声音呢，这个异教它就是发出正确的声音。
Suarakan kembali berita Injil yang sejati itu apa?
发出了正确的福音是什么？
Dan bukankah jika sampai di poin ini kita mengingat berita Injil yang sejati itu adalah bagaimana Kristus mati bagi kita dan meminta kita mengikut jalan salibnya?
然后在这里我们可以看到正确的声音是什么呢？就是神为了我们舍己，也是要我们跟随他的脚步。
Kita sering lupa bahwa yang ditekankan di dalam suara kekristenan itu fokusnya pada anugerah Tuhan.
我们常常忘记其实真正的福音是什么呢？是神的恩典。
Dan bukan cuma berhenti di anugerah Tuhan, dilanjutkan anugerah itu menuntun dan menuntut kita ikut jalan salibnya.
Nah, 然后这个福音呢，不久停留在神的恩典，但是也是要求我们要走到这个十字架的路。
Suara Tuhan yang sejati adalah suara yang mengatakan ikut aku.
真正的福音是说跟从我。
Suara Tuhan yang sejati, suara yang mengajak kita sangkal diri, pikul salib, ikut Kristus.
神教导我们要舍己，要背起十字架，要跟从耶稣。
Suara yang sudah lama sering kali menjadi samar karena terkubur oleh suara yang lain.
这个声音常常好像很久了，也是被埋伏在里面了。
Suara yang cuma mengajarkan bagaimana nikmatnya menjadi orang Kristen.
常常很多声音就叫我们享受怎么样做一个基督徒。
Suara yang mengatakan agama Kristen hanya agama yang eksklusif khusus orang-orang tertentu.
很多声音说基督徒是一个很特殊的，就是很特别的自己的。
Bersuara kembali dengan suara yang benar.
让我们就是发出正确的声音吧。
Ini yang diingatkan oleh Paulus pada bagian yang pertama.
这第一点保罗所提醒的。
Karena itu Paulus menekankan bahwa dia itu ingin mengembalikan ajaran Injil yang benar, suara Injil yang benar.
所以保罗在这里在说，他要在正确地发出真正的真理是什么。
Tapi Paulus tidak berhenti sampai di situ.
但是保罗不只有停留在那边。
Karena Paulus sadar hanya bersuara saja tidak cukup, tidak lengkap.
因为保罗知道发出声音这个真理它不够的。
Dengan kata lain hanya mendengar khotbah berita Injil saja tidak lengkap.
所以换句话说，就我们听到而已是不够的。
Memang betul iman timbul dari pendengaran。
真的是我们要听才会有信心。
Tapi iman Kristen tidak pernah hanya berhenti sampai mendengar。
但是基督教的信心不只停留在这个听而已。
Karena itu Paulus melanjutkan di dalam bagian berikutnya bagaimana hal yang kedua yaitu kita menjadi model。
所以保罗接下来讲了第二点，就是我们要怎么样做一个榜样。
Kita menjadi model karena kita betul-betul menghidupi suara yang benar itu.
我们怎么样做榜样？我们就是要活在这个声音里面。
Jadi bukan sekedar kita menjadi model karena kita itu hebat.
我们不只做榜样，因为我们是很棒。
Tapi karena kita percaya dan kita itu menghidupi apa yang kita percaya.
但是因为我们相信，我们活在我们所相信的我们的信心里面。
Dan bukankah ini satu hal yang mengingatkan kita ini satu kesatuan?
这不是一个总和吗？一个整体，一个总和的具体。
Jika kita mengabaikan bahwa kita juga dipanggil untuk mengimitasi Kristus menjadi model，
如果我们忽略了我们是被呼召成为那个一个榜样，
maka kita hanya menjadi orang Kristen yang mendengar khotbah lalu melupakan khotbah itu。
我们就会变成了一个听到的，然后忘记了，把它放在背后。
Karena itu tidak heran kita sering menjumpai banyak orang Kristen sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen mendengar khotbah.
So, 我们可以看到很多基督徒多年了就是听到。
Tapi tidak pernah mengalami perubahan dalam hidupnya.
但是他的生命根本都没有改变。
Tetap nilai-nilainya pun tidak pernah berubah dan masih melakukan nilai-nilai dunia.
他们还是就是属于这个世界，做一个是像世界的那个行为。
Bahkan tidak jarang kita menjumpai hamba Tuhan pun gaya hidupnya sudah berbeda.
而且我们也是常常看到这个很多仆人，神的仆人也是生活方式都不一样了。
Mendengar suara yang benar, iya, belajar teologi.
他们听了真理。
Tapi bukankah kita sering kecewa dengan hamba Tuhan karena apa yang dikatakan dengan yang dilakukan berbeda?
但是我们常常是不是对我很多的神的仆人就是失望吗？他们所行的、所讲的都不一样。
Karena lupa kita enggak pernah dipanggil cuma sekedar mendengar suara tapi kita dipanggil untuk menjadi model.
因为我们常常忘记我们不只变成一个听到但是我们可以变成一个行道的人。
Pernah ada seorang jemaat itu mengatakan pada saya, hamba Tuhan itu sekarang sudah bergeser.
他有一个好像会有跟我对我们说对我说
Kalau dulu hamba Tuhan itu rendah hati, berlutut, berdoa, cuma bisa makan di Amigos.
如果以前的那个仆神的仆人好像只能会祷告，然后跪下来祷告，而且吃在那个阿米戈的地方。
Saya tanya apa itu amigos？
我问 amigos 是什么
？Ternyata dia bilang amigos itu agak minggir got sedikit。
他说那个 amigos 是靠近那个水沟的地方。
Sekarang gaya hidup hamba Tuhan sudah berbeda。
现在那个神的仆人的生活方式都不一样了。
Apa yang ditampilkan hamba Tuhan？ Termasuk saya pun harus berpikir lagi。
神仆人所显现的是什么呢？展现的是什么？包括我自己。
Bicara firman Tuhan, iya, saya berkhotbah saat ini.
真的，我在这里现在在讲道。
Tapi bagaimana jemaat melihat kehidupan saya?
但是其他的会友怎么样看我的生活呢？
Apakah saya juga menghidupi yang saya khotbahkan?
是不是活在我所讲的道呢？
Apakah saya masih menjadi hamba Tuhan yang rendah hati, berdoa, berlutut?
我是不是还是一个谦卑的仆人？神的仆人还是在跪下来祷告呢？
Atau hamba Tuhan yang sudah semakin arogan memamerkan gaya hidup, memikirkan materi.
还是一个很骄傲的仆人，就是在好像很对食物对看重的。
Hamba Tuhan yang cuma memikirkan keamanan, cari nyaman.
就是好像要一个安全感的一个仆人，神的仆人。
Tidak pernah memikirkan cari Tuhan.
没有想过要寻找神。
Tidak bisa cuma berhenti suara, harus bagaimana kita menjadi model.
不只要停留在这个声音，但是要成为一个榜样。
Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi model?
现在问题是怎么样成为一个榜样呢？
Paulus memulai di dalam bagian pertama mengatakan seperti demikian.
保罗就是开头怎么样讲？
Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita.Karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ayat 12.
我感谢那给我力量的我们主基督耶稣，因他以我有忠心派我服侍他。
Kita menjadi model yang pertama diingatkan Paulus, kita harus sadar bahwa kita dipercaya atau dianggap setia.
我们成为榜样的话，我们要知道，因为神以我们有忠心派我们服侍他。
Pertama-tama menjadi model bukan urusan kita, tapi urusan Tuhan yang mempercayakan pelayanan ini pada kita.
成为榜样不是我们的问题，但是神交托这个职分给我们。
Bagi Tuhan, kalau Dia melihat kelemahan kita,
如果神看我们的弱点，
mungkin lebih mudah adalah Dia kerjakan semua sendiri.
可能就比较容易他自己做吧。
Dia tahu kita nggak mungkin setia.
他知道我们不可能忠心的。
Dia tahu kita manusia yang lemah yang tidak mungkin dipercayakan pelayanan dengan baik.
他知道我们是很软弱的，不可能我们会被他交托一个神服侍的那个职分。
Tapi yang Paulus tekankan adalah Tuhan itu mempercayakan dan menganggap dia setia.
但是保罗要强调的，他耶稣上帝已经派他服侍他，以他有忠心。
Ini poin pertama kita menjadi model.
这个第一点我们做一个榜样。
Kekristenan butuh model.
基督徒需要榜样。
Kekristenan krisis model.
基督徒就是好像没有榜样了。
Model yang berani mengatakan Tuhan rela repot menganggap aku setia.
就是好像上帝愿意就很麻烦以我有忠心。
Model yang mengatakan Tuhan rela dengan sabar mempercayakan pelayanan ini pada orang tak becus seperti saya.
好像上帝就是愿意把这个像我们不配的被服侍他的，就是把这个东西交托给我们。
Karena itu dulu saya pernah mengatakan pada mentor BCC di Greenville.
所以我曾经对一个导师讲了一个话。
Ketika waktu itu kita rekrut mereka sebagai mentor, mereka mengatakan belum layak, mereka belum siap menjadi mentor.
当他们说当我们叫他们变成一个导师，他们说我们还不配的变成一个导师。
Karena kehidupannya masih banyak kelemahan.
因为他们觉得他们还是很软弱。
Saya bilang tunggu sempurna sampai mati kita nggak akan dipakai.
如果我们要等到我们十全十美是不可能被使用的。
Karena menjadi model tidak pernah urusan kita, pertama-tama adalah urusan Tuhan yang mau percayakan pelayanan pada kita.
因为我们做一个榜样不是我们的问题，但是神的问题。
Jadi menjadi model bukan karena kamu layak lalu kita pilih.
所以成为榜样不是我们配的成为一个榜样，但是神已经派我们交托这个职分给我们。
Menjadi model karena kita sadar kita harus menghidupi anugerah Tuhan.
成为榜样是表示我们要活在这个神的恩典里面。
Ini bagian yang pertama yang Paulus tekankan, menjadi model kita harus ingat inisiatif pertama dari Tuhan.
所以我们要知道第一点的话，我们成为榜样是神的这个主动叫我们成为榜样的。
Tuhan rela seolah-olah mundur selangkah untuk mempercayakan pelayanan ini pada kita yang tidak setia.
好像上帝愿意退一步的话，让我们成为榜样。
Itu yang harusnya kita tunjukkan kepada dunia sebagai model.
这就是我们应该彰显给这个世界的。
Tunjukkan memang kita bukan orang sempurna.
彰显给世界，我们不是十全十美的人。
Tapi kita tidak pernah menikmati ketidaksempurnaan kita lalu tidak berusaha hidup lebih baik.
但是我们不表示我们好像活在这样子不完美的人，然后我们没有努力去往前走。
Memang kita bukan orang sempurna.
我们不是完美的人。
Tapi Tuhan menuntut kita, memberikan kita kesempatan untuk terus diberikan kesempatan hidup bagi Dia.
但是上帝给我们机会，让我们努力的向前走，像他一样。
Saya tidak sempurna.
我不完美。
Tapi ada anugerah Tuhan yang terus membimbing saya untuk mau berjalan mengikut Dia.
但是有神的恩典会带领我，就是跟随他的脚步。
Ini pertama.
这第一点。
Lalu bagian yang kedua dikatakan di dalam bagian selanjutnya ayat 13 dan selanjutnya.
之后呢，我们看第二点。
Dikatakan aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman.
然后13节我们看到，我从前是个亵渎神的、逼迫人的、污慢人的，然而我还蒙了怜悯，因我不是，我是不信、不明白的时候而做的。
Lalu berikutnya, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus.
并且我主的恩是格外丰盛的，使我在基督耶稣里有信心、有爱心。
Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa.
Kristus Yesus 将是为了要拯救罪人，这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中，我是个罪魁。
Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya.
然而我蒙了怜悯，是因耶稣基督在我这个罪魁身上显明他一切的忍耐，给后来信他得永生的人做榜样。
Poin yang kedua, Paulus menyadari kelemahan dirinya, keberdosaan dirinya.
第二点的话，保罗知道他自己的软弱，他是一个罪人。
Tapi Paulus menunjukkan bahwa ada anugerah Kristus yang mengasihaninya dan mengubahkan dia.
但是保罗在这里要讲的话，要强调是主的恩典就改变了他。
Ini poin kedua menjadi model.
这个第二点成为榜样。
Kita menjadi model menunjukkan bahwa Tuhan mempercayakan pelayanan bagi kita.
我们要给世界看，上帝已经交托这个职分给我们。
Dan bahwa dalam kelemahan kita, kita terus diubahkan Tuhan.
而在我们的软弱里，上帝怎么样改变我们？
Karena itu jawaban saya kepada para mentor yang ragu-ragu untuk menjadi mentor.
这就是我的答案给所有的导师。
Saya bilang yang kamu tunjukkan bagi mereka bukan kesempurnaanmu, kehebatanmu menjadi mentor.
你显示的给人家不是你的那么完美的、那么棒的这个一个榜样。
Yang kamu tunjukkan pada mereka adalah kamu sama dengan mereka, sama-sama berdosa.
你要显出来的是你是跟他们的同样的，一样的是个罪人。
Tapi saya mau terus menangisi doa dosa saya dan berdoa minta Tuhan terus ubahkan saya.
但是我为了我的罪的话哭泣，而且都要悔改。
Itu yang kita contohkan bagi mereka.
这就是我们榜样给人家看的。
Kita butuh model.
我们需要榜样。
Untuk menunjukkan Kristus kasihnya cukup mengubahkan kita.
要显现给这个世界，他的爱是会改变我们的。
Kekristenan butuh model yang berani menyatakan saya sampah.
基督教需要榜样，我们是一个垃圾。
Tapi Kristus mendaur ulang saya sehingga saya bisa dipakai menjadi benda yang berguna.
但是神回收了我，成为有用的人。
Itu yang harusnya kita tunjukkan pada dunia.
这个就是我们要彰显给世界的。
Bukan sekedar percaya, mengatakan percayalah pada Kristus.
不只说要相信主。
Tapi tunjukkan kasih Kristus yang kita hidupi.
但是要表现神的爱，我们活在这个是爱里面的。
Dan berikutnya ditutup oleh Paulus di dalam ayat penutup 17 yang bagian 16b. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal.
所以16节后来信他的，得永生的人做个好榜样。
Jadi ini berikutnya, Paulus sadar dia dipercayakan pelayanan, dia diubahkan, dan sekarang dia menjadi teladan, menjadi contoh untuk orang lain bisa percaya.
所以他知道上帝交托给他一个职分，就是做一个榜样。
Dan sehingga mereka bisa kembali kepada Tuhan.
使他们可以回到主的面前。
Karena itu Paulus tutup di dalam ayat 17, dia memberikan pujian kepada Tuhan.
所以17节, 他把荣耀归于神。
Jadi saya berikan gambaran seperti berikut.
所以我给一个例子。
Kita melihat gambarannya bahwa Paulus,
所以我们可以看到保罗,
dia diubahkan mendapatkan anugerah dari Tuhan.
他因神的恩典都被改变了。
Dan disitulah Paulus itu bisa ditransformasi dari berdosa ditebus.
因为保罗有罪的时候就是被神拯救。
Dan Paulus bisa kembali memandang kemuliaan Tuhan.
使保罗可以看见神的荣光。
Tidak cukup sampai di situ, Paulus punya tugas.
不停留在那边, 保罗有一个, 责任。
Dia menjadi model bagaimana Tuhan mengubahkan dia. Dia memancarkan kemuliaan Tuhan.
他成了榜样,怎么样, 反映神的荣耀。
Agar Timotius itu bisa melihat Kristus kembali, mengalami anugerah Kristus dan ditransformasi seperti Paulus.
使提摩太也是可以被神改变,看到神的荣耀。
Dan Timotius itu bisa menjadi model juga bagi jemaat yang lain untuk memancarkan kemuliaan Tuhan.
使保罗也是可以,使提摩太可以成了榜样给其他的信徒。
Sehingga jemaat itu bisa menerima anugerah Tuhan, ditransformasi dan memandang kemuliaan Tuhan.
使这个信徒也是可以领受到神的恩典,看到神的荣耀,也是被改变了。
Dan demikian seterusnya jemaat ini bisa menjadi model juga bagi orang lain di sekitarnya.
这不断的巡回就是这个信徒成为了其他周围的榜样。
Ini yang ditekankan oleh Paulus.
这个保罗所强调的。
Jadi saya tutup dengan kesimpulan bahwa kita ini harus menunjukkan bagaimana Tuhan mentransformasi kita.
所以我们要应该要展现给世界怎么样神改变我们。
Bukan menikmati keberdosaan kita lalu memamerkan kebejatan kita.
不是享受我们的罪恶,而且就是把我们的堕落就是彰显给那个世界上。
Tapi menunjukkan bagaimana Tuhan mentransformasi sehingga kita bisa memandang kemuliaan Tuhan.
但是我们给大家看神怎么样改变了我们,让我们可以看到神的荣耀。
Dan kita bertugas untuk memancarkan kemuliaan Tuhan menjadi model bagi sesama.
然后我们也是要反映出神的荣耀,成为一个榜样。
Saya tutup dengan ilustrasi, kita ibarat itu seperti seekor ulat.
举一个例子,好像我们的生活像一个幼虫。
Ulat yang mungkin menjijikkan bagi beberapa dari kita.
好像我们就是很恨恶这个幼虫的。
Merusak bagi para petani, merusak tanaman.
吃坏这个植物。
Dia hanya bisa menggerogoti daun, melubangi daun, membuat tanaman mati.
它让植物很多死掉,也是给一个洞。
Tapi ulat ini kemudian mengalami metamorfosis, transformasi menjadi kupu-kupu.
但是这个幼虫的话,以后会改变成为一个蝴蝶。
Sesudah menjadi kupu-kupu, dia mengalami transformasi dari hina kemudian memancarkan kemuliaan Tuhan.
当它变成蝴蝶的时候,它就改变了,从卑微的变成很美的,而且呢,会发出一个荣耀的。
Bukan cuma itu, ada perubahan natur.
它本质也是改变了。
Jika dulu hidupnya cuma bisa menggerogoti tanaman,
如果以前只弄坏植物,
setelah menjadi kupu-kupu dia justru membantu tanaman itu tersebar, berkembang biak.
如果现在呢, 它变成蝴蝶了, 它就是帮助植物, 配种, 结果植。
Bahkan dulu waktu jadi ulat banyak orang ingin dia disingkirkan dan mati.
当它变成幼虫的时候, 很多人就是很多, 要它, 死掉。
Menjadi kupu-kupu sampai mati pun banyak kolektor yang masih ingin mengkoleksi karena saking indahnya.
成为蝴蝶了以后,死了以后也是很多人要收回的。
Mari kita sadari kita itu diubahkan seperti ini.
让我的生命也是会改变变成这样。
Kita orang yang paling berdosa seperti perkataan Paulus.
我们是个罪魁。
Tapi kita diubahkan menjadi orang yang bisa memancarkan kemuliaan Tuhan.
但是神改变了我们, 让我们会反映神的荣耀。
Yang harusnya kita tunjukkan kepada dunia ada anugerah Tuhan dalam hidup kami,
我们要,
setiap kami.
我们要展现给这个世界, 因为有神的恩典在我们的里面。
Anugerah Tuhan yang mengizinkan kita orang berdosa bisa memandang kemuliaan Tuhan.
神的恩典让我们这个罪人可以看见神的荣耀。
Dan mari kita sadari kita dipanggil untuk menjadi model memancarkan kemuliaan Tuhan.
让我们知道神也是交托了一个职分，就是让我们成为一个榜样。
Setiap kita dipanggil untuk menjadi model.
我们每个人是要做一个好的榜样。
Bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun.
特别在这个苦难的情况之下。
tunjukkan kepada dunia, kepada orang di sekitar kita.
让我们展现给我们的周围的人.
Hidup kita sama-sama sulit.
我们的生活同样的苦,
tapi bedanya di dalam hidupku ada anugerah Tuhan.
但是不一样的话, 我在里面是有神的恩典.
Yang terus menguatkan saya, memampukan saya untuk hidup bagi dia.
不断的, 给我力量, 让我会活在主里面.
Yang terus mengubahkan saya dari ulat menjadi kupu-kupu yang indah.
不断的改变我从蝴蝶.
Jadi kita bisa berani mengatakan pada dunia di tengah kesulitan ini.
让我勇敢地对世界说,
maukah percaya pada Tuhan agar memiliki Tuhan seperti kami memiliki Tuhan?
要不要信我们的主，像我们就相信我们的主?
Mari kita ingat sekali lagi, sudahkah kita menjadi model?
让我们提醒我们自己，我们是否成了榜样?
Menyuarakan kekristenan, doktrin kekristenan saja tidak cukup.
就发出神的真理就不够的.
Jadilah model agar orang di sekitar kita tertarik untuk mengikut Kristus.
让我们也是成了榜样, 使很多人要跟随主.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
让我们进入祷告.
Bapa di dalam surga, kami sekali lagi ingin menyadari kehidupan setiap kami.
主啊，我们这一次也是不断的看到我们的生活.
Di tengah-tengah kami merenungkan makna dari kami menyambut Paskah.
当我们也是要准备要受难节的时候.
Bahkan di tengah-tengah kondisi yang seringkali membuat kami goncang iman karena kesulitan yang melanda.
很多事情让我们的信心也是摇动了.
Kami ingin sekali lagi merenungkan makna persiapan Paskah ini bagi setiap kami.
我们在这里也是在好好的思想这个一苦起这个时机.
Tidak cukup kami hanya menyerukan kepada dunia Kristus mati bagimu.
我们不够只有讲这个福音的真理.
Tidak cukup kami hanya bersuara anugerah Tuhan cukup bagiku.
不只有就发出这个真理的声音够而已.
Apakah kami menghidupi apa yang kami katakan?
我们是否也是活在我们所说的话?
Bukankah di zaman sekarang ini jika kami berpikir tentang model Kristen sangat langka?
因为我们看到就是基督徒还是基督教的榜样是很稀有的.
Tapi kami lupa bahwa setiap kami pun dipanggil untuk menjadi model.
而且我们忘记我们自己也是被呼召成为了榜样.
Ingatkan kami saatnya kami mau bergerak menjadi model.
主啊，求你提醒我，也是我们让我们知道，我们也是应该做一个好的榜样。
Sehingga di masa Paskah ini kami sungguh-sungguh menghidupi apa yang kami itu percayai.
使我们要接近这个受难节的时候，我们知道我们要活在我们所说的里面。
Sehingga di momen Paskah ini kami rindu bukan hanya suara kebenaran disuarakan.
所以在受难节不只有真理被发出。
Tapi banyak orang Kristen yang berani keluar untuk menjadi model.
但是很多基督徒也是勇敢地变成一个榜样.
Sehingga kekristenan boleh kembali dilihat menjadi jawaban bagi dunia.
世界可以看到基督徒就是基督教是一个答案.
Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus.
这就是我们的祷告，我们奉靠耶稣的名。
Amin.
Amin.